Divus gadus iepriekš domnīca prognozēja, ka Ķīnas ekonomika apsteigs ASV ekonomiku jau 2028. gadā. Tomēr tirdzniecības spriedze ar rietumvalstīm un pandēmija bremzē Ķīnas ekonomisko attīstību, ziņo laikraksts The Times. Vēl nesen Ķīnas valdība bija ieviesusi stingru nulles Covid politiku. Rezultātā Šanhajas osta, kas ir pasaulē lielākā, tika slēgta uz vairākām nedēļām. Šī rīcība veicināja globālus piegādes traucējumus un paaugstināja uzņēmumu piegādes izmaksas. Saskaņā ar datiem Ķīnas rūpnīcu saražotās produkcijas izlaides daudzums krīt jau 4. mēnesi pēc kārtas. Domnīcas ieskatā iespējamais Ķīnas uzbrukums Taivānai un no tā izrietošās sankcijas novājinās Ķīnas ekonomiku tādā mērā, ka valstī nekad neizdosies apsteigt ASV.